Καλησπέριδα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη» με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Κωνσταντίνο Λούβαρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ωραία, λαμπερή ημέρα των soundtracks και προτείνω να πάμε σαφάρι. Πάμε σαφάρι σήμερα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι ακούσατε ένα τραγούδι αφρικανικό και είμαστε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λούβαρη για να σας αφηγηθούμε την ιστορία του φαντάσματος ή αλλιώς της σκιάς και του σκότους που κατά τα άλλα συμβαίνει στην ηλιόλουστη και λαμπερή Αφρική. Είναι μια ταινία του 1996 που είναι μια αληθινή ιστορία όπου ο Βαλ Κίλμερ και ο Μάικλ Ντάγκλας υποδίονται δύο κυνηγούς οι οποίοι υπό την πίεση των γεγονότων αναλαμβάνουν να παίξουν ρόλους πολύ πιο σημαντικούς από αυτούς που είχαν παίξει τη ζωή τους. Ο Βαλ Κίλμερ υποδίεται έναν μηχανικό που στα βάθη της Κένιας αναλαμβάνει να χτίσει μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Τσάβο. Εκεί όμως, και αυτή είναι η αληθινή ιστορία που έλαβε χώρα το 1898-99, δύο ανθρωποφάγα λιοντάρια τεραστίων διαστάσεων, μια ειδική ράτσα που μεγαλώνει στην περιοχή του Τσάβο στην Κένια, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιτίθενται και κατασπαράζουν πάνω από 135 ανθρώπους. Είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία και η μουσική του Τζέρι Γκόλτσμιθ, που έχει γράψει μια σειρά από επιτυχίες αλυσμόνητες, δικαιώνει την περιπέτεια αυτή.
Thank you.
ταινία είναι του 1996, την σκηνοθέτησε ο Στίβεν Χόπκινς και έγραψε το σενάριο William Goldman. Όταν πήγε στην Αφρική το 1986, άκουσε αυτή την ιστορία και σκέφτηκε ότι θα είναι πολύ καλό σενάριο. Το 1989 πήγε στην Paramount και τους είπε: θα σας φτιάξω ένα σενάριο πάνω σε αυτή την ιστορία και θα είναι ένα συνδυασμός μεταξύ εισαγωνιών του Καρχαρία και Λόρενς της Αραβίας. Τι λέτε? Του έδωσε το OK Paramount και σε ένα χρόνο, το 1990, τους έφερε το σενάριο που περίμενε 6 χρόνια για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Η CinemaScope φωτογραφία και όλες οι λήψεις πραγματικά σου κόβουν την ανάσα, γιατί δίνουν μια πανέμορφη αίσθηση της Αφρικής στην πιο άγρια μορφή της, στην πιο μυστηριώδη. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ανάμεσα σε όλα αυτά, στους ήρωες και στην ταινία, η μουσική του Τζέρι Γκόλτσμιθ. Η μουσική του Τζέρι Γκόλτσμιθ βασίζεται στην ιδιοφυή ενορχίστρωση που χρησιμοποιεί, όπως θα προσέξετε, αφρικανικά κρουστά και χοροδία αφρικανική, η οποία μόνο και μόνο ελάχιστα αγγίζει και δίνει τόνο μέσα στη μουσική με εφωνίαντα. Α, ου, ουα. Με τον ιδιοφύη τρόπο του ενορχιστρωτή Αλεξάνδρου Κουράζ, όπως επίσης και με τα αυθεντικά αφρικανικά όργανα, μας δίνουν αυτή την αίσθηση του μεγαλείου και του αφρικανικού ήχου. Έχει σχέση με σιδηρόδρομο και στο πέρασμα της μεγάλης γραμμής στην καρδιά της Αφρικής θα ακούσετε να ξεφυσάει η ατμομηχανή και τους ήχους της άγριας ζούγκλας να τη συνοδεύουν σε αυτό το υπέροχο εναρκτήριο θέμα του Goldsmith. Ήταν λοιπόν η μουσική των τίτλων της ταινίας Ghost and Darkness. Ghost and Darkness, δηλαδή το φάντασμα και το σκοτάδι, είναι τα παρατσούκλια που έδωσαν οι γηγενείς στα δύο αυτά λιοντάρια που επί μήνες και για χρόνια, χωρίς να έχουν πλέον αναφερθεί επισήμως, κατασπάρασαν τους κατοίκους της περιοχής. Είναι ένα φαινόμενο πρωτοφανές και είναι μια αληθινή, όπως είπα, ιστορία, η οποία σχετίζεται με την περιπέτεια, την προσωπική του αντισυνταγματάρχη John Henry Patterson, που τον υποδίεται ο Val Kilmer, ο οποίος Patterson ήταν και μηχανικός, ήταν πολιτικός μηχανικός ειδικευμένος στην κατασκευή γεφυρών. Όταν ανέλαβε την γέφυρα που θα περνούσε το τρένο πάνω από τον ποταμό Τσάβο στην τώρα Κένια, αποδέχτηκε αυτή την πρόταση και, πηγαίνοντας εκεί, με το που ξεκίνησε, δύο λιοντάρια, σχεδόν από τις πρώτες ημέρες, άρχισαν να επιτίθενται στο εργοτάξιο. Η ιστορία που ακολουθεί είναι βασισμένη στο βιβλίο του ίδιου του Patterson, το οποίο έγραψε μερικά χρόνια αργότερα, περιγράφοντας την περιπέτειά του αυτή, και σε κάποιες φανταστικές επιπρόσθετες ιδέες που δίνουν έναν ιδιαίτερο τόνο περιπέτειας και γοητείας σε αυτή την ταινία. Η ταινία ξεκινάει με την αφήγηση ενός από τους Αφρικανούς συναδέλφους του Patterson, ο οποίος εξαίρει την προσωπικότητά του λέγοντας ότι είναι ένας Ιρλανδός και φίνος άνθρωπος. Πάνω απ' όλα, λέει, θυμηθείτε ότι ό,τι θα δείτε σε αυτή την ιστορία συνέβη πραγματικά. Ξεκινάει λοιπόν η ταινία από το σημείο που ο Πάτερος εμφανίζεται στρατιωτικός κανονικά με την επίσημη στολή του Λευκά Γάντια και πηγαίνει να δει το μεγάλο αφεντικό που του δίνει τη δουλειά. Και είναι ο Σερ Ρόμπερτ Μπόμοντ που παίζει ο Τόμ Βίλκινσον, ο οποίος του λέει: «Εγώ είμαι το αφεντικό. Θα νιώθες και εσύ καλά αν ήσουν αφεντικό?» Και λέει: «Σερ Ρόμπερτ, το αφεντικό στο σπίτι είναι η γυναίκα μου». Το βρίσκει λίγο ανεδές σαν απάντηση αυτό ο Πάτερος και συνεχίζει: «Δουλειά, άκουσε να δεις. Εγώ είμαι ένα τέρας. Δεν με ενδιαφέρει εσύ, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να πετύχω το σκοπό μου. Και γι' αυτό μπορώ να βασανίσω και μου αρέσει να βασανίζω όσους εργάζονται για μένα και εσένα μεταξύ αυτών». Φεύγει λοιπόν μετά από αυτή την ευχάριστη συζήτηση για να πάρει το τρένο, αποχαιρετώντας τη σύζυγό του, η οποία είναι και έγκυος. Και εκεί ξεκινάει η μουσική. Όπως ίσως ακούσατε, η μουσική έχει το χαρακτηριστικό αυτό μοτίβο. Που εμφανίζεται όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Τώρα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η περιπέτεια και έτσι θα το ακούσετε δειλά να κάνει. Ένα θλιμμένο όμποε έρχεται να αγκαλιάσει την τελευταία αυτή στιγμή με την σύζυγό του, η οποία μάλιστα στέκει ως σωστή Αγγλίδα με όλη την αξιοπρέπεια απέναντί του, λέγοντας ότι ναι, πρέπει να πας και σου εύχομαι καλή δύναμη. Αυτός της φυλάει το χέρι και γυρίζει και του λέει: «Α, τι κύριος που είσαι!» Και τότε της δίνει ένα φιλί στο στόμα και αμέσως εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται το υπέροχο θέμα της γαλήνης του πολεμιστή, τη στιγμή που βρίσκεται στην αγκαλιά της σύζυγου του, και είναι αυτό το οποίο επανέρχεται κάθε φορά που αυτός έχει αγωνία. Πολύ γρήγορα αυτά ξεχνιούνται και η περιπέτεια τον καλεί και πάλι. Η National Philharmonic υπό τον Τζέρι Γκόλτσμιθ. Προσπαθώντας λοιπόν να πιάσω το τρένο για την Αφρική, η δεύτερη μουσική της ταινίας του Τζέρι Γκόλτσμιθ. Τα κόρνα τον καλούνε στην περιπέτεια, μπαίνει στο τρένο και φτάνει στον πρώτο προορισμό του στη Βόρεια Αφρική. Εκεί ο σύνδεσμός του, ο Στάρλινγκ, ο οποίος είναι ένας Άγγλος μηχανικός, Άγγους μάλιστα Στάρλινγκ, θα τον βοηθήσει και θα τον οδηγήσει στην καρδιά της Αφρικής. Τον υποδέχεται λοιπόν και ξεκινά ένα ταξίδι. Βρίσκονται καθισμένοι έξω από το τρένο και κοιτάζουν τα ζώα. Οι πρώτες ερευνητικές ματιές, θα τις ακούσατε στη μουσική, και κάνοντας την περιγραφή των ζώων του, λέει παραδείγματος χάρη, ξέρεις λέει ότι οι καμελοπαρδάλες κοιμούνται 5 λεπτά την ημέρα. Μένει ο άλλος δίπλα του έτσι όλα πορεία. Ξέρεις λέει ότι οι θηλυκές ιένες είναι μεγαλύτερες από τις αρσενικές, διότι τα αρσενικά σκοτώνουν τα μικρά και είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει το είδος. Τέτοια του λέει τέλος πάντων. Με αποτέλεσμα να τον ρωτήσει ο άλλος, εγώ είμαι ένα χρόνο εδώ, δεν τα ξέρω. Εσύ πόσο καιρό είσαι εδώ? Λέει 24 ώρες. Αλλά το περιμένω μια ζωή. Και σε αυτό το σημείο ανοίγει η μουσική και μας δείχνει την Αφρική σε όλο το μεγαλείο, μέχρι μια καταπληκτική δύση με μοβ και πορτοκαλί χρώματα. Φτάνει στο Τσάβο λοιπόν και εκεί συνειδητοποιεί πόσο διαφορετικές φυλές βρίσκονται στο εργοτάξιο και πόσο δύσκολο είναι, του λέει ο Σάμιουελ, τον γνωρίζει εκεί, είναι ο αρχιεπιστάτης του, ο οποίος μάλιστα διηγείται και εκ των υστέρων την ιστορία σε εμάς, ο οποίος του λέει εδώ πέρα αυτό το μέρος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, κοίταξε τους λέει όλοι. Πού να βρεις τάξη μέσα σε αυτό το χάος? Λέει, εγώ βλέπω το εργοτάξιο να πηγαίνει καλά. Καλά, του λέει, αν αυτό το νομίζεις, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής. Υπάρχει μια μουσική τη στιγμή που περιφέρεται στο εργοτάξιο να κάνει μια επιθεώρηση. Βρίσκεται και στο νοσοκομείο και έχει ένα τοπικό νοσοκομείο όπου ο ταλέπορος γιατρός Hawthorne προσπαθεί να γιατρέψει, να βοηθήσει τους εκατοντάδες από τους εργάτες, οι οποίοι καταλαβαίνετε τι μπορεί να παρουσιάζουν και τι πρόβλημα έχει ο καθένας. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι στην πρώτη του επίσκεψη του Πάτερσον, ο Hawthorne εκείνη τη στιγμή περιποιείται έναν από τους εκεί εργάτες, ο οποίος έχει δεθεί επίθεση από ανθρωποφάγο λιοντάρι. Τι θα κάνεις, του λέει, αυτό το πράγμα? Ξέρεις ότι έχουμε και αυτά. Ως έμπειρος κυνηγός στη ζωή του, ο Πάτερσον, ο οποίος μάλιστα είχε τελέσει μηχανικός και στις Ινδίες, όπου το κυνήγι ήταν το αγαπημένο του σπορ και ήταν διάσημος ως κυνηγός τίγρεων. Άλλο το λιοντάρι, άλλο η τίγρης, συνειδητοποιούμε στη συνέχεια της ταινίας. Αλλά είχε μια αρκετά έντονη αυτοπεποίθηση, του λέει θα το τακτοποιήσω εγώ. Και ξεκινάει πραγματικά το βράδυ και στείνει μια παγίδα. Ο δε Στάρλινγκ έρχεται μαζί του, αλλά δεν αντέχει αυτή την ένταση. Δείχνει ότι είναι ένας πολύ ντελικάτος βοηθός και ο Πάτερσον μένει μόνος του να αντιμετωπίσει το λιοντάρι, το οποίο σε κάποια στιγμή που δεν το περιμένουν, ως συνήθως, τους ευνηδιάζει. Όμως ο ψύχρεμος Ιρλανδός το σημαδεύει και με μία σφαίρα το σκοτώνει. Το νέο, καθώς καταλαβαίνετε, μαθαίνεται ακαριέα στο εργοτάξιο, όπου ανακηρύσσεται ήρωας, διότι κατάφερε να σκοτώσει ένα λιοντάρι το οποίο προφανώς ήταν αυτό το οποίο είχε σπείρει και τον φόβο. Επιστρέφουν όλοι μου λοιπόν μαζί με το τρόπαιο τυλιγμένο χειρομπόδαρα ως ήθιστε και στις παλιές ταινίες γύρω από ένα μεγάλο κοντάρι και η μουσική για μία φορά από τις σπάνιες τον δοξάζει. Έτσι λοιπόν, μετά τη στιγμή της δόξας, για 7 εβδομάδες χτίζουν τη γέφυρα με ηρεμία. Όλοι σε συνεργασία, γιατί έχουν βρει έναν ήρωα. Ο ήρωας είναι ο Πάτερσον, ο οποίος κατάφερε να σκοτώσει με μία σφαίρα το λιοντάρι. Και ξαφνικά όλες οι αγωνίες εξαφανίζονται. Αυτό θα τα ακούσετε στη μουσική. Και σταδιακά επανέρχεται ένας κανονικός, μάλιστα αφρικάνικος θα έλεγα εγώ, ρυθμός στη μουσική και στη ζωή. Η γέφυρα λοιπόν χτίζεται με πολύ αγώνα, με πολύ σκληρή δουλειά, θα το ακούσετε στη μουσική αυτό, και με υπολογισμούς, με συνεργασία. Όλοι βρίσκονται σε αυτή την χαρούμενη διαδικασία της κατασκευής και θα δείτε να καταφέρουν, μέσα στη μουσική θα το δείτε αυτό, οι άνθρωποι, οι εργάτες, οι εκατοντάδες αυτοί οι εργάτες, σημαντικά πράγματα, γιγαντιαία. Να υψώνονται οι γέφυρες και οι πάσαλοι χτίζοντας αυτή τη γέφυρα και μάλιστα σε κάποια σκηνή υπάρχει ένας μικρός διάλογος μεταξύ τριών ανθρώπων, του Πάτερσον, του επιστάτη του Σάλιντζερ και του αρχιεργάτη, ο οποίος είναι ένας Μασάι. Λέει ο αρχιεργάτης κάποια στιγμή, αυτός ο Μασάι του λέει, κοίτα, είχα σκοτώσει και εγώ λιοντάρι. Μπα, του λέει ο επιστάτης, πόσες σφαίρες χρησιμοποίησες? Λέει, εμείς λέει εδώ το σκοτώνουμε με τα χέρια μας. Και συνειδητοποιεί ότι ο Μασάι είναι πάνω από 2 μέτρα αυτός ο τεράστιος. Και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία στην ταινία αυτό, στη συνέχεια. Κάποια στιγμή φτάνουν να ολοκληρώσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της γέφυρας, τόσο αρμονικά συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, που η μουσική και αυτή η αρμονική τους δοξάζει και φτάνει στα ύψη. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο και μέχρι αυτό ακούμε όλη αυτή τη μουσική του Τζέρι Γκόλτσμιθ. We'll be right back. μετά από το τέλος μιας κοπιαστικής ημέρας, ο Σάμιουελ ο επιστάτης του φτιάχνει ένα φυλακτό από τα νύχια του λιονταριού του πρώτου που είχε σκοτώσει πριν λίγο και του λέει: αυτό είναι για το θάρρος σου. Και παίρνοντάς το, γράφει ένα γράμμα στη γυναίκα του. Της λέει: το αλκοόλ έχει εφευρεθεί από τον Θεό ώστε να μην μπορούν οι Ιρλανδοί να κυβερνούν τον κόσμο. Αλλά εγώ είμαι αρκετά ξεροκέφαλος για να συνεχίζω και να τα καταφέρω με αυτή τη γέφυρα. Στον απόϊχο των μυστηριωδών αυτών ήχων έρχεται η επόμενη επίθεση. Και μάλιστα είναι η σημαδιακή, διότι επιτίθεται μέσα στη νύχτα. Δεν μας το δείχνει, αλλά ξαφνικά ο μεγαλός όμως αυτός Μασάι, που όπως είπαμε σκότωσε ένα λιοντάρι με τα χέρια του κάποτε στα νιάτα του και πραγματικά μας το δείχνει πόσο τεράστιος και γυμνασμένος είναι, νιώθει κάτι να τον βγάζει έξω από τη σκηνή στην οποία βρίσκεται μαζί με άλλους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτός, ο πιο μεγαλός όμως, ο πιο ισχυρός, είναι αυτός που επιλέγεται ως θύραμα. Και εκεί αρχίζει το πρώτο λάκτισμα, το οποίο κινητοποιεί τους μηχανισμούς του φόβου. Βέβαια, πίσω απ' όλα βρίσκεται μια μουσική. Αν βγάλεις τη μουσική, δεν συμβαίνει το ίδιο. Ενώ αντιθέτως, αν την ακούσεις μόνη της, μπορεί ίσως να είναι και πιο τρομακτικό από αυτό που δείχνει η ταινία. Έτσι λοιπόν αρχίζει να σπέρνεται ο φόβος. Ψάχνουν και τον βρίσκουν κάπου και ο γιατρός και όλοι οι γνώστες των λιονταριών λένε ότι αυτό το οποίο έμεινε από αυτόν τον τεράστιο άνδρα δεν είναι πρακτική των λιονταριών. Είσαι σίγουρος, του λέει, ότι είναι λιοντάρι? Γιατί τα λιοντάρια εδώ δεν κάνουν τέτοια πράγματα, ούτε επιτίθενται σε τόσο μεγάλους όμως άνδρες. Έτσι λοιπόν ο Πάτερσον, έχοντας την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής της γέφυρας, ξενυχτάει λοιπόν και κάθε βράδυ περιμένει, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε σκοτώσει το πρώτο λιοντάρι, να πετύχει το στόχο του και μετά άλλα λιοντάρια. Όμως αυτά είναι, φαίνεται, πολύ πιο έξυπνα και πολύ πιο οργανωμένα και μέσα σε δύο μέρες τρώνε άλλους δύο ανθρώπους, των οποίων τις κραυγές τις ακούει όσο αυτός βρίσκεται μέσα στη ζούγκλα κυνηγώντας
Μάταια βέβαια.
Τα λιοντάρια με παγίδα, με τέχνασμα. Και έτσι λοιπόν οι μέρες περνούν, ο φόβος σπέρνεται στο εργοτάξιο και οι εργάτες χάνονται ο ένας πίσω από τον άλλον. Κάποια στιγμή που γράφει ένα γράμμα στη σύζυγό του, προσπαθώντας να περιγράψει το ψυχολογικό δράμα και την πίεση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τη μουσική, τα λιοντάρια επιτίθενται μέρα μεσημέρι μέσα στον καταβλισμό και σκορπούν το θάνατο ακαριαία σε όλα τα σημεία που βρίσκονται εργάτες. Οπότε σε αυτό το σημείο ακούς τη μουσική να αρματώνει τους Άγγλους επιστάτες, οι οποίοι είναι οι μόνοι που γνωρίζουν τη χρήση ισχυρών τυφεκίων, και σε αυτό το σημείο παίρνουν τρεις καραμπίνες και βγαίνουν έξω, αλλά όπως θα ακούσετε από τη μουσική τους έχει κοπεί ανάσα. Η μουσική κάνει μια μικρή παύση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, δείτε μέρα μεσημέρι τι συμβαίνει.
Τα χάλκινα μιμούνται κραυγές ελεφάντων, σαν να λένε μέχρι και οι ελέφαντες να τρόμαζαν. Για όση ώρα η μουσική παίζει σότο βότσε, τους βλέπετε να πλησιάζουν σαν τις γάτες γύρω-γύρω από το κεντρικό κτίριο, προσπαθώντας να εντοπίσουν τα λιοντάρια. Και όντως βλέπουν, και θα το δείτε και στη μουσική, ξαφνικά σε μια έκρηξη, οπ, λες εδώ βλέπω κάτι. Και είναι όντως ένα λιοντάρι που κατασπαράσει έναν εργάτη. Την ώρα που πλησιάζουν, συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους και το θάρρος τους για να πυροβολήσουν, συνειδητοποιούν ότι αυτό το λιοντάρι έχει και συνεργάτη. Δεν είναι ένα δηλαδή, είναι δύο. Ο οποίος συνεργάτης βρίσκεται στην στέγη του κτηρίου γύρω από το οποίο βρίσκονται αυτοί και τους έχει ετοιμάσει ενέδρα. Και όντως αυτό που συμβαίνει είναι με μια ταχύτατη κίνηση το λιοντάρι αφενός να χτυπήσει με το ένα του πόδι το χέρι του Πάτερσον που τον αφήνει σχεδόν ανάπηρο και με το άλλο στην πτήση του αυτή που κάνει σκοτώνει τον Στάρλιν απλώς με ένα χτύπημα. Σε αυτή τη στιγμή που έχει επιτεθεί και έχει αφήσει τον Πάτερσον τραυματισμένο και τον συνεργάτη τον Στάρλινγκ σκοτωμένο, το συνειδητοποιεί αυτό ο μέχρι στιγμής άθικτος Αφρικανός εργολάβος, ο βοηθός τους, και πέφτει επάνω στο πτώμα του Στάρλινγκ, ο οποίος μάλιστα ήταν ένας θεοσεβούμενος, θρησκόλητος άνθρωπος που ήθελε κυρίως να έρθει στην Αφρική για να προσιλητήσει κόσμο, ο οποίος και μικρός όμως όν, με το πρώτο χτύπημα στο πέρασμα του λιονταριού έπεσε νεκρός και πέφτουν επάνω του οι δύο φίλοι του μέσα στα κλάματα και στον οδυρμό, σκληρή σκηνή, αλλά είναι πολύ συγκινητικό το εξής. Και το λέω αυτό γιατί έχει γράψει μια υπέροχη μουσική ο Goldsmith σε αυτόν τον αποχαιρετισμό στο φίλο. Την ώρα που τα λιοντάρια γυρίζουν γύρω τους, αυτοί περισσότερο ενδιαφέρονται για τον φίλο τους και έρχεται στο μυαλό του Πάτερσον ένα απόσπασμα από τον Δανιήλ. Και το λέω αυτό γιατί αν το σκεφτείτε μαζί με τη μουσική είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Τώρα του το απαγγέλει αυτό σαν ραψοδία. Την ώρα που τον κρατάει δηλαδή και αυτός αφήνει την τελευταία του πνοή του λέει «Και λάλησε ο βασιλεύς και είπε προς τα Δανιήλ «Δανιήλ δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός σου τον οποίον συλλατρεύεις ακαταπαύστος, ήδη νύθη να σε ελευθερώσει εκ των λεόντων». Τότε λάλησε ο Δανιήλ προς τον βασιλέα «Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα». Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των λεόντων και δεν με έβλαψαν διότι αθώωτης ευρέθη εν ημί ενώπιον αυτού και έτι ενώπιον σου βασιλεύ πτέσμα δεν έπραξα. Χαρήν καθαρά της μουσικής αφήγησης, θα πρότεινα με την άδειά σας βέβαια να ακούσουμε τη μουσική αυτής της σκηνής σαν καθαρή σύνθεση, απαλλαγμένη από καθοδηγητικές ή περιγραφικές πληροφορίες και συγκεκριμένη δράση, σαν ένα ενιαίο κομμάτι αφημένη στις δραματικές εναλλαγές και την υποβλητική της δύναμη. Thank you.
Μετά από αυτή την τρομακτική εμπειρία, οι εργάτες, και έτσι ήταν η αλήθεια, εκεί το 1898 στην καρδιά της Κένια, αρχίζουν να εγκαταλείπουν έντρομοι το εργοτάξιο. Με κάθε τρόπο πέφτουν πάνω στα τρένα που περνούν όπως να είναι για να φύγουν. Έχουν δώσει πλέον και τα ονόματα στα δύο αυτά τεράστια λιοντάρια, το φάντασμα και το σκοτάδι, γιατί εμφανίζονται από το πουθενά. Και λέγεται μάλιστα από τους ηθαγενείς ότι τα λιοντάρια δεν επιτίθενται μαζί, ειδικά τα αρσενικά, πάντα μόνα τους. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Άρα είναι ο ίδιος ο διάβολος, διότι ακόμα και η φύση έχει διαφθαρεί. Δεν είναι δυνατόν τα λιοντάρια επίσης να επιτίθενται ημέρα στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους επιτίθενται στην ιστορία πάντα νύχτα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει πλέον είναι ότι το τσάβο, που σημαίνει το μέρος από το οποίο περνάει το ποτάμι στα Κενιάτικα, πλέον έχει πάρει τον τίτλο μέχρι και στις ημέρες μας το μέρος της σφαγής. Έρχεται και το αφεντικό βέβαια, αυτός ο ψυχρός και ανηλαίης κύριος, ο οποίος ρωτάει για την πρόοδο των εργασιών και μένει αποσβολωμένος, παρότι είναι ένας άνθρωπος αδίστακτος, όταν ο Πάτερσον του λέει ότι σκότωσαν τα λιοντάρια 30 ανθρώπους, το απαντάει ο Πάτερσον, 30 μέχρι στιγμής. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Πάτερσον του δείχνει την παγίδα που έχει σκεφτεί, ενώ είναι μηχανικός, κάνει και τον κυνηγό τώρα. Και αυτή είναι η αλήθεια, έτσι ήταν στην πραγματικότητα. δείχνει την παγίδα όπου θα μπει αυτός ως ανθρώπινο δόλωμα. Και έτσι ο Σερ Ρότζερ του λέει: αυτά είναι ερασιτεχνισμοί, θα σου φέρω έναν πολύ μεγάλο κυνηγό, τον Ρέμιγκτον. Ο Ρέμιγκτον δεν είναι αληθινό πρόσωπο, αλλά είναι εμπνευσμένο από έναν πολύ σπουδαίο Ινδοάγγλο κυνηγό που κυνηγούσε τίγρης εκείνη την εποχή στην Ινδία και ήταν πολύ γνωστός ως κυνηγός και ταυτόχρονα αρχηγός της αστυνομίας των σιδηροδρόμων των Ινδιών. Είχε αφήσει μεγάλο όνομα. Το όνομά του ήταν Charles Ryle, ενώ στην ταινία έχει αλλάξει ως Charles Remington. Remington προφανώς από την καραμπίνα, την περίφημη Remington. Μάλιστα είχαν σκεφτεί να τον δώσουν το ρόλο στον Bart Lancaster ή σε κάποιον όπως ο Sean Connery ή ο Anthony Hopkins, μέχρι που ο Michael Douglas, που ήταν και παραγωγός στην ταινία, αποφάσισε να παίξει ο ίδιος το ρόλο. Και τον παίζει πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν τα λιοντάρια, έχοντας ήδη κερδίσει αυτή την πρώτη μάχη, βασιλεύουν και την ώρα που έρχεται ο Sir Roger προσπαθεί ο επιστάτης να μαζέψει τους εργάτες που έχουν μείνει για να τους κάνει να δουλέψουν για να μην φανεί ότι το εργοτάξιο έχει αδειάσει, ώστε να μην απολυθούν όλοι. Και εκεί κάπου ακούγονται κάποια τραγούδια που να δείχνουν ότι υπάρχει μια σύμπνοια. Και με αυτή την όσο το δυνατόν πιο αισιόδοξη ανάπαυλα στη μέση του έργου, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Κωστόπουλο. Σας αφήνουμε κυρίες και κύριοι, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για τη συνέχιση της μουσικής αφήγησης της ταινίας παραγωγής του 1996 που σκηνοθέτησε ο Στίβεν Χόπκινς με τίτλο The Ghost and the Darkness, το φάντασμα και το σκοτάδι, την αληθινή ιστορία δύο λιονταριών στο τσάβο της Κένια στα τέλη του 19ου αιώνα, με μια μουσική του Τζέρι Γκότσμιθ που αφηγείται με ιδιαίτερο γλαφυρό τρόπο τη σχεδόν απίστευτη αυτή περιπέτεια, της οποίας τη λύση, ξετυλίγοντας τις απρόβλεπτες πτυχές της, θα ολοκληρώσουμε αύριο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.